Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя «Новыя словы» пра звыклыя рэчы. Гутарка з рэжысэрам Сергеем Галавацкім. Але перш экспертыза «Свабоды», у чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі супраць апазіцыйнай моладзі. Улады выкарыстоўваюць медыі для дыскрэдытацыі апазіцыйнай моладзі. У чым прычына новай прапагандысцкай кампаніі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць старшыня моладзевай арганізацыі АГП, маладыя дэмакраты Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У нядзелю ў тэлепраграме «Панарама тыдня» паказалі сюжэт, які дыскрэдытуе праграму Каліноўскага, у рамках якой маладыя людзі, рэпрэсаваныя па палітычных прычынах, праходзяць навучанне ў Польшчы. ПБТ круцяць анонс фільма пад назвай «Малады фронт. Кіднэпінг», які пакажуць у сераду 13 траўня. Белта падрыхтавала матэрыял пад назвай «Вербоўшчыкі на навучанне за мяжу выкарыстоўваюць маладых людзей для падрыхтоўкі пятай калёны». Усё гэта сведчыць пра тое, што ўлады пачынаюць прапагандысцкую кампанію супраць дэмакратычнай моладзі. У чым яе прычына, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца? Спадар Пашкевіч.
До когось зараз во владных колах почалося такое опьянение от поспехов европейских, что они вырешили додавить ворога, то бок нас. Мне кажется, вражение, что старейшую оппозицию влада уже не лечить на вас за ворога, и она вырешила раздушить молодые паростки. А чему такий момент зараз этап европейских поспехов, які так постоянно крутили ВТ и ВНТ, мусить чимсь скончиться и внутри краины. И влада мусить показать белорусской молодежи, что шлях у Европы мусить быть только одним, это про самую владу. А все те напрацовки оппозиционных структур, у тем лику молодевых, они не есть правильные, отповедно мусить быть знищены. Влада в стране своим стилем, не потерпите никакой конкуренции.
Спадар Халіб, а вы як лічыце, у чым прычыны вось гэтай прапагандысцкай кампаніі, чаму менавіта цяпер яна пачынаецца?
Змаганне улады з моладдзю не спынялася ніколі. Яно адбывалася ў форме брутальнага ўціску, паклёпу. Ніякіх іншых сродкаў дыялогу з моладдзю ўлада не разумее і не хоча. І тое, што адбываецца цяпер, таксама не навіна, і можа гэта нават не вынік таго, што ўлада мае некаторыя поспехі на заходнім напрамку, а гэта хутчэй за ўсё такое звярыннае адчуванне сапраўднай небяспекі. Улада змагаецца з часам, таму што такое барацьба супраць моладзі? Звярніце ўвагу на тое, што цяпер найбольш шалёнаму ўсціску падвяргаецца менавіта праграма Каліноўцаў. Праграма Каліноўскага вельмі небяспечная для ўлады, я абсалютна з імі згодзен. Таму што вернемся трошачкі ў савецкія часы. Памятаеце, калі ўсе былі радыя паслаць сваіх навучэнцаў у Маскву і там атрымаць адукацыю, мудры таварыш Снечкус выбіў нейкім чынам 400 месцаў у заходніх універсітэтах для студэнтаў-літоўцаў. Яны падрыхтавалі там гэтых 400 студэнтаў, яны вярнуліся, выдатныя адмыслоўцы, і гэта было вось тое пакаленне, якое рабіла літоўскую рэвалюцыю, дарэчы, Прунскіне з гэтых 400 стыпендыятаў. Таму з захаду можа вярнуцца вельмі адукаванае і вельмі загартаванае пакаленне. Вось гэтага ён вельмі баіцца. Таму праграма Каліноўцаў зараз цэль нумар адзін.
Але ж праблема ў тым, што значная частка тых беларускіх маладзёнаў, якія вучацца за мяжой, не хочуць вяртацца назад. Асабліва характэрна гэта выпускнікі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Хачу звярнуць увагу, што зараз асноўны ўдар скіраваны супраць маладога фронту. І тое, што зараз малады фронт праводзіць галадоўку пратэсту за вызваленне палізняволеных, і тое, што малады фронт рыхтуе заўтра правесці марш за свабоду. І вось гэты фільм супраць маладога фронту, мусіць гэта не выпадковае супадзенне. Вось мае суразмоўцы ўжо пачалі казаць пра метады, якія выкарыстоўваюцца. Тыя перадачы тэлевізійныя, якія ўжо паказаны і рыхтуюцца. Што б вы маглі сказаць наконт метадаў змагання супраць апанентаў? Спадар Пашкевіч.
Мне зараз так сталася трохи вольнага часу, і ось гляджу пропагандистські фільми, які знімалися під час війни головним пропагандистським управлінням Совєтського Союзу. І для совєтських солдатів, і для німецьких жовнірів. Бачно, откуль ростуть, насамперед, руки у наших ідеологів, які створюють ці штучки. Методи, насамперед, усі ті ж. Це психологічний втиск, це і покльоп. Безумовно, це переверечення фактів, притягування за вуші, ніяких штучно вироблених ситуацій.
Есть такой специальный жанр в ходе войны – пропаганда на войске противника, нечто подобное. Спадар Халиб, вось, як бы вы поглядели на гэтыя пропагандистские материалы з гледзішча кинодокументалиста, кинодраматурга, вось, мест, як бы вы оценили его?
Вы закранули тему пропаганды на войске противника, сюжет про калиновцев. Это нават не советская пропаганда. Нават советская пропаганда уже такие методы не уживала, она была больше профессийной. А это той Прометеев, який калісьці продемонстрировал товарищ Азаронок своим знакомитым фильмом. И они выше этого узняться не могут. Это все ты ж люди, все ты ж методы. Зверните увагу, там в этом сюжете выдатный небыто светка того, как здекаются там над бедными молодыми людьми. Это организаторы программы Калиновского, как кидают их у замерзания. Межа, а там чужая мова, подумать только, як и жах. Як это молодый человек там очомается сярод людей, якія не говорят на ягонай мове, на российской, вядома. И далей некий человек там расповедает. И у этого человека размытый твар, каб крый Боже его кто-нибудь не познал. Тому что, бачите, он сам про то и сказал, что вельми боится помсты тех, кто организует программу Калиновского. А это, как мы ведаем, и на кулей стоит на чале, это и на кулей будет его ловить на улице и нечто такое с ним робить. Это просто фантастика. Далей, зверните увагу на лексику того человека, який говорил про то, что он вельми боится. Это примитивный жлоб, якого узяла гыбушка недзе там со своих самых дробных стукачов. И он сказал то, что ему загадали. Вести программу на гэткім узровні, я не ведаю. Старых бабулек, може, они переконают, там, якого-нибудь деда, може, самого головного начальника, яны переконают своей старанностью. Але ни до кого гэта их пропаганда не дойде. Это примитив. Это пазаўчорашні дзень.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы», у чем причины новой пропагандистской кампании супраць оппозиционной молоди. Выпуск вяде Валер Карбалевич.
Вось мы уже почали гаворку про эффект, який могут дать, ці не могут дать, вось такие методы, такие фильмы, ці могут яны поуплывать на молодь, на старейшее поколение, их батьков, дядов, и про их уже на молодь. Як бы вы могли оценить эту эффективность, господар Пашкевич?
Анализовать, как наши люди глядят политические передачи, они как. Политикой цікавитесь вы, цікавимся мы, наши сябры и наши родные. Меркование, переконание людей так само уже за столько часу поспели сказать. И тому одна такая, как сказал господар Халіб, халтурно заробленная агитка не устанет переконать, когда, например, моих батьков, которые уверены, что их сын утримается правильных меркований, сказать державных грошей. Потому что они не потрачены в никуды, а некого такого эффекта, ну, я не веду, как его просто можно тогда, вот, одной такой двух передач заработать, как поглядеть на наших БРСНовцев. От этих фильмов им ни короче, ни жарко. Нават по шчырасці іх не глядзяць. Гэты фільм у апазіцыйнай моладзі выклікае хутчэй яшчэ больше адтаржэння дзяржавы, яшчэ больше непрымання яе ідэалогіі. Таму што нашаму грамадству на палітыку начхаць. Бацькі нашы, так, яны яшчэ, мажліва, мы можам падумаць пасля гэтых перадачаў. Я б пашкадаваў бы столькі грошай марнаваць на такія фільмы. Метадам ціску з'яўляюцца нават жа не фільмы, а самі рэпрэсіі. Ці ще ў 95-м годзе мене маці пугала, атабіюць почкі, як Евгену Скочку. Гэтых чутак моладзь боіцца больш, чым гэтых усіх фільмаў пра пропагандыстскіх.
Все кажу, что нема эффекту, а лишь тем не меньше. Молодь покуль у БРСМ, а у молодых фронт и у молодые демократы не идут. Рейтинг Лукашенко не падает, рейтинг оппозиции не растет. Тому мусить некие элементы пропаганды усенничают. Господар Пашкевич.
Молодь, там, на самом деле, у БРСМ, она описана. Местовые отделы по справах молоди, их стоит задача занять молодь, как, не дай бог, они не нарабили никакого криминала. Все. На гэтым іх задача скончваецца. Чаму яны не ідзе ў малады фронт, моладзь БНФ, ці маладыя дэмакраты? Я наогул не лічу слушным, каб уся моладзь была зарганізавана па нейкіх палітычных групоўках. Лічу БРСМ штучнай арганізацыяй. Таму што ў нас, у МФ, у моладзі БНФ і ў маладых дэмакратах, няхай сабе не так шмат сяброў, але кожны з іх зрабіў гэты шлях усвядомлена. Што тычыцца сяброў БРСМ, то хай сабе хоць кожны дзясяты скажа з іх, чаго патрабуе гэта арганізацыя і чаму менавіта ён свядома абраў яе. А эфекту яшчэ раз падкрэслю, ніякага яны не маюць. Таму што іх абмяркоўваюць гэтай перадачы толькі актывісты апазіцыйных арганізацый. Гэта зброя накіравана толькі на нас, каб яшчэ больш нас дэмаралізаваць. Самі БРСМ-аўцы нават ніколі не бачылі гэтыя фільмы.
Господар Халіб, а вось вы як думаеце на конт эфекту, таму што атрымоўваецца, што метады брудныя, невысокага ўзроўня прапаганда, а тым не менш, дзякуючы магчыма і гэтай прапагандзе, існы рэжым трымаецца ўжо колькі гадоў.
На мой погляд, існы рэжым трымаецца так доўга не таму, што ў яго выдатная прапаганда, ў яго бездарная прапаганда абсалютна. Я не ведаю, дзе ён набраў такіх людзей, настолькі непрафесійных, што яны не могуць элементарна выканаць нейкую простую вельмі задачу. Гэта ўсё не мае эфекту. БРСМ не выйшаў нават на ўзровень камсамола. Заўсёды ў любым грамадстве ёсць вялікая частка моладзі, якая не далучаецца ні да якой палітыкі, якая думае толькі аб тым, як уладкавацца лепш у жыцці. Людзі пры савецкім часе ішлі ў камсамол, таму што там можна было зрабіць кар'еру. Цяпер яны ідуць у БРСМ, а большасць ідзе пад прымусам. Мы ж выдатна ведаем, як заганяюць гэты БРСМ школьнікаў, як пагражаюць ім, што яны нікуды не паступяць, калі яны туды не пойдуць, калі ў іх не будзе гэтага білета. І таму колькасць нейкія паказчыкі, колькі там у БРСМ, колькі у маладзёвых арганізацыях апазіцыйных, гэта ні пра што не гаворыць. Увогуле, таталітарны рэжым – гэта нешта такое закрытае. Мы не можам гаварыць пра тое дакладна, якія працэсы там адбываюцца, таму што няма даследавання. Мы можам толькі здагадвацца, што там адбываецца. І я ніяк не думаю, што ёсць настолькі цёмныя, настолькі непісьменныя, настолькі забітыя людзі, якія будуць гэтыя ўсе агіткі ўспрымаць як нешта цікавае, што гэта будзе на іх эмацыйна ўплываць. Прапаганда павінна перш за ўсё, калі гэта прапаганда, уздзейнічаць эмацыйна на людзей. А гэта бездарна просто.
Хотел бы погодиться с господаром Халипом, что на самом деле абсолютно большей частки молодзі у любым грамадстве на политику налічаюць. Ёсць якісь колькасны процент тых людзей, которые цікавяцца палітыкай, яны далучаюцца некаторых арганізацій свядома. Астатняя большасць, і насамрэч усё роўна, яны ніяк не ставяцца да палітыкі, яны не глядзяць нават гэтыя агіткі. Гэтая моладзь, яна, да, шмат дзе кан'юнктурна, шмат дзе пад уціскам, яна далучаецца да арганізацыям, і менавіта так і ствараюцца гэтыя калосы на гліняных нагах, як той жа БРСМ. Галоўнае, што ж такі свае мэты гэты фільм дасягнуў. Ён выклікаў дыскусію сярод таких незалежных и параоппозиционных структур. Вот, пронамся, наша с вами гуторка, я думаю, что на самом деле они и ставили за мету выкликать дискуссию сирот оппозиционных колов, на кшталту того, что все они правильно робить, что может БРСМ все-таки на самом деле идеологично мощнее, и на самом деле наша молодь является лепшей. Короче, вот дискуссию сирот нас, к этой мете, такой сиюминутной, они все-таки достигнули, и пронамся, я думаю, что сегодня, например, они там все поставят некую рысочку, скажут, все, одна гуторка была на свободе. Вот уже, в принципе, резонанс есть. Можно справа задачу подавать.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удзельнічалі старшиня молодзевої організації АГП «Молодые демократи» Міхась Пашкевич і кінодраматург Владимир Халіп. Вів передачу Валер Карбалєвич. А зараз